Përshëndetje të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin e mbrëmjes të orës 21 kushtuar Kosovës në valët e Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraçia, ju përshëndes nga studio qendrore në Pragë. Disa prej temave kryesore të këtij edicioni janë: Rasti i Kleçka përfundon duke shpallur të pafajshëm të gjithë të akuzuarit për fshirë dhe fatmilimin. Presidentja Jahjaga fton Serbinë dhe Bosnjën në samitin e presidentëve që do të mbahet vitin e ardhshëm në Kosovë. Më 18 tetor hapen negociatat Kosovë-Bashkimi Evropian për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Dhënia statusit të kandidatit për Shqipërinë çdo herë më real, thot presidenti i Bashkimit Evropian. BE ka kërcënuar Kroacinë me sanksione për shkak të ligjit për ekstradim. Një video postuar në internet thot se ushtarët iranian po luftojnë në të mirë të regjimit sirian. Për të mësuar më gjithësisht për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne gjatë 30 minutave vijues.
europaelir.org.
Ashtu si që tam në fillim të këti emisioni, ka marë fund procesi në rastin Kleçka me shpaljen të pafajshëm të gjitha akuzuarve nga gjykata themelore e Prishtinës. Në mesin e 10 tashmë të shpalur të pafajshëm është edhe ish ministri i transportit Fatmir Limaj. Të ndjekim kronikën e Arton Konushevcit nga Prishtina.
Fatmir Limaj dhe 9 ish ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, që të gjithë të akuzuar për krime kundër popullatës civile gjatë luftës me 1999, janë shpallur të pafajshëm. Procesi në atë që njihej si rast i Kleçka merr fund me këtë vendim të gjykatës themelore në Prishtinë. Misioni Evropian për sundimin e ligjit e ULEX ka bërë të ditur përmes një komunikate për media se trupi gjykues kishte konsideruar se lënda e prokurorisë mbështetet kryesisht në dëshminë e dëshmitarit të mbrojtur Agim Zogaj tani ndjer. Akuza në këtë rast mbështetej kryesisht të mbi dëshminë e Zogajt i njohur edhe si dëshmitar X. Në muajin shtator të vitit 2011 ai kreu vetvrasje në Gjermani. Për një kohë kishte mbajtur ditar ku kishte shënuar ngjarjet të përfshira në akuz. Megjithatë, Euleksi pohon në komunikat se trupi gjykues vendosi që dëshmia e tij lidhur me disa çështje të rëndësishme në fjalë, veçanërisht identiteti i personave për të cilët ai pohon se kanë kryer vepra që u ngarkohen, nuk është vërtetuar me dëshmi të besueshme dhe të pavarur dhe ishte në fakt në mos përputhje dhe kundërshtuar nga dëshmitë tjera. Në përgjithësi, trupi gjykues vlerësoi se në aspektet e rëndësishme materiale, dëshmia e Agim Zogajt ishte tërësisht e pabesueshme dhe se do të ishte pasigurt që të bazoheshin në të për t'i dënuar të pandehurit për veprat nga akt akuza. Ndryshe, zoti Limaj menjëherë pas lirimit si i pafajshëm para mediave u shpreh.
Pas një procesi të gjatë shpërues, trupi gjykues i shpreh mënyrën që mbi bazën e provave dhe fakteve erdhi drejt verdikti, për shkallin papajshëm gjithë bashkëtarët dhe mua.
Kurse avokati mbrojtësi Fatmir Limaj Tom Gashi tha se shpallja e verdiktit nga trupi gjykues që Limaj dhe të tjerë të jenë të pafajshëm është një fitore e madhe për drejtsinë.
Mendoj se gjithçka është kryer ashtu siç është dashur të kryhet dhe bazamenti i këtij rigjykimi ka qenë edhe gjykimi lirues i majit të vitit të kaluar. Dhe shpresojmë se ky është përfundimi i gjitha proceseve kundër ushtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës.
Në muajin mars të vitit 2011, prokurorët e misionit evropian për sundimin e ligjit e ULEX lëshuan një urdhër arrest për deputetin Limaj, i cili gjatë luftës ishte një nga komandantët kryesor të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Pas përfundimit të procesit gjyqësor me 30 mars të vitit 2012, 6 nga të akuzuarit shpallën të pafajshëm. Me 2 maj të po të njëjtit vit shpallën të pafajshëm edhe Fatmir Limaj, Nezhmi Krasniqi, Naser Krasniqi dhe Naser Shala. Megjithatë, në nëntor të vitit 2012, Gjykata Supreme miratoi pjesërisht ankesën e prokurorisë speciale të Uleksit dhe u kthye çështja në rigjykim. Ndryshe me 30 nëntor të vitit 2005, Tribunali Ndërkombëtar për Krime Lufte në Hag shpalli të pafajshëm Fatmir Limaj, i njohur me emrin e luftës si komandant Çeliku, i cili në shkurt të vitit 2003 që akuzuar për përfshirjen e krime kundër popullatës civile shqiptare dhe serbe gjatë luftës së vitit 1998. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nduar dëgjues, emisionin orës 21 vazhdoi me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Janë certifikuar të gjitha subjektet politike që kanë aplikuar në KQZ për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit për fshirë dhe nismat serbe të veriut të Kosovës. Në tërsi janë 103 subjekte politike të certifikuara. Subjektet e serbe të veriut, pasi e kanë ndryshuar emrin, janë certifikuar me rekomandim të zyres për regjistrimin e partive politike. 9 subjektet e fundit që janë certifikuar janë koalicioni AAK-LDD, Partia Demokratike e Kosovës, Nova Snaga, Partia Socialdemokrate, Partia Liberale Serbe, Levizia Vetëvendosje dhe tre iniciativa qytetare serbe. Komiteti Këshillues për mbrojtjen e pakicave kombëtare pranë Këshillit të Evropës ka publikuar opinionin e tretë për Kosovën. Raporti ndër të tjera thekson se në Kosovë ekziston një trend negativ drejt nacionalizmit dhe krijimit të një shoqërie homogjene, sidomos në qendrat urbane dhe në mesin e të rinjve, me tolerancë të kufizuar për gjuhët, kulturat, traditat dhe identitetit e pakicave. Dhënia statusit të kandidatit Shqipërisë po bëhet çdo herë më reale, ka thënë presidenti i Këshillit të Bashkimit Evropian, Herman Van Rompuy, pas takimit me kryeministrin e ri shqiptar Edi Rama, i cili po zhvillon vizitën e parë zyrtare në Bruksel. Rompuy ka kujtuar se tani për Shqipërinë është e rëndësishme që të konsolidoj progresin dhe të demonstrojë me të dhëna për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Bashkimi Evropian ka kërcënuar Kroacinë me sanksione për shkak të disa amendamentave kontroverse në ligjin e saj të ekstradimit, por kryeministri i këtij shteti ka thënë se nuk e ka në plan të bëjë ndryshimin e ligjit deri në vitin e ardhshëm. Sanksionet mund të përfshijnë suspendimin e fondeve të BE-s për kontrollimin e kufirit nga Kroacia. Aaron Alexis, personi që ka qelluar për vdekje 12 njerëz në një bazë të marinës amerikane në Washington, sipas familjes së tij është trajtuar nga paranoja dhe zëra që ka dëgjuar në kokën e tij. Ai ka shkuar të hënë në selinë e komandës së sistemit detar dhe ka shtenë me armë zjarri, duke vrarë 12 persona dhe plagosur 8 të tjerë. Alexis po ashtu është vrarë në të shtënat me policinë. Ministri i jashtëm rus, Sergej Lavrov, ka thënë se Rusia ka arsye shumë serioze për të besuar se sulmi kimik i cili ka ndodhur muajin e kaluar pranë Damaskut ka qenë provokim. Lavrov i ka bërë këto komente në Moskë pas takimit me homologun francez Laurent Fabius. Ai ka thënë se raporti i Kombeve të Bashkuara i publikuar të hënën nuk ju përgjigjet të gjitha pyetjeve të Rusisë për sulmin kimik. Duam hetim të panshëm, objektiv dhe profesional të ngjarjeve të 21 gushtit, ka thënë Lavrov. Fabius, duke folur pranë tij, ka thënë se raporti nuk lë asnjë dyshim se qeveria siriane është përgjegjëse për sulmin kimik. Amnesty International e ka shpërblyer me çmimin më të lartë aktivistën pakistaneze të arsimit Malala Yousafzai. Grupi për të drejtat e njerëzit ka thënë se Malala do të ndajë çmimin ambasadorit të ndërgjegjës me këngëtarin amerikan Harry Belafonte. Malala, ish blogere e BBC-s, ka shkruar për jetën në presionin Taliban dhe për pikpamjet e saj në promovimin e edukimit të vajzave. Vitin e kaluar 16 vjeçari është qelluar në kokë nga talibanët, por i ka mbijetuar sulmit. Ylli britanik i popit Elton John planifikon të mbajë koncert në Moskë në muajin dhjetor pavarësisht ligjit rus, i cili ndalon promovimin e homoseksualitetit të të miturit. Johnny ka thënë gazetës The Guardian se koncerti do t'ju shërbejë më mirë interesave të komunitetit lesbik, homoseksual, biseksual dhe transseksual në Rusi. Elton John, 66 vjeç, ka lidhur partneritet civil me të dashurin e tij David Furnish më 2005. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Më 18 tetor është paralajmëruar se do të nisin zyrtarisht negociatat ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Të ndjekim detajet e sjellura nga Fatmir Aliu nga Prishtina.
Pas një muaji Kosova do të hapë formalisht me Bashkimin Evropian negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit, njoftuan të martën zyrtar të lartë qeveritar. Për këtë gjë në Prishtinë do të vjen komisioneri për zgjerim Stefan Fyle, ndërsa ekzekutivi po bën përgatitjet e fundit që Kosova të jetë maksimalisht e përgatitur për këtë sfidë. Kryeministri Hashim Thaçi u atërhoqi që vërejtjen sërish institucioneve që humbjen e kohës nuk do ta tolerojnë në raport me këtë proces.
Na ka mbetur edhe pak kohë deri në hapjen e negociatave dhe duhet të sigurohemi që të ndërmarrim me kohë hapat e nevojshëm për të siguruar një proces të shpejtë dhe kualitativ të negociatave me Bashkimin Evropian.
Shefi i qeverisë në Prishtinë dha këtë paralajmërim gjatë takimit të dytë të ekipit negociator për marrëveshjen e stabilizim asociimit, ku kërkoi nga kabineti i tij qeveritar dhe të gjithë aktorët e tjerë të përfshinë në këtë proces, që të mos harrojnë se me Bashkimin Evropian do të diskutohen interesat e drejtpërdrejta të shtetit. Ai kërkoi që në aspektin kohor përgjegjësit e sektorëve të ndryshëm të jenë efektiv, sepse vetë procesi është i kufizuar.
Fakti që ka ndikim afatgjatë në vendin tonë, duhet të sigurohemi se të gjitha institucionet e përfshira të jenë të përgjegjshme për pjesën e punës së tyre të gatshme në çdo moment i japin llogari.
Krye negociatorja në procesin e negocimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit, ministra për integrim evropian Vlora Çitaku, dha pothuajse të njëjtën porosi dhe shpjegoi përse kërkohet seriozitet në raport me Bashkimin Evropian.
Më lejoni të nënlizoj një gjë shumë qartë. Duhet të kuptojmë drejt që afatet kohore që do të vendosen në kuadër të marrëveshjes së stabilizim asociimit do të kenë karakterin e afateve obligative si pjesë e marrëveshjes kontraktuale me karakter ndërkombëtar. Mos përmbushja e tyre do të jetë mos përmbushje e obligimeve shtetërore ndaj Bashkimit Evropian dhe si e till do të paraqes pengesë të drejtë për drejt në kuadër të procesit negociues dhe integrues të Kosovës.
Ai ftoi të gjitha institucionet që nga fillimi i procesit të kenë parasysh kapacitetet administrative dhe financiare, kur është fjala për zbatimin e obligimeve që derivojnë nga marrëveshja për stabilizim asociim. Që kohët e mos humbet bëri thirrje dhe ministria e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila, sipas së cilës fillimi negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit s'bën të filloj pa miratimin e një ligji, për të cilën ka vrejtje tashë një kohë nga Bashkimi Evropian.
Te kapitulli prokurimit publik, ne kemi ndërmarrë një iniciativë në kuadër të Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik për hapjen dhe amandamentimin e ligjit të prokurimit publik. Ky ligj ende nuk është prezentuar në qeveri. Megjithatë, sfida më e madhe me këtë ligj është prezentimi i këtij ligji para hapjes zyrtare të negociatave gjithsesi para vizitës së komisionerit për zhvillim fylle në Prishtinë me 18 tetor, periudhë kjo pas së cilës ne nuk mund të përfshijm shtesë amandamente të cilat ne i kemi paraparë për ndihmë sektorit privat gjithsesi prodhuesve të Kosovës.
Shefi i qeverisë në Prishtinë ndërkaq nënvizoi se përveç eficiencës kohore dhe negociatave të bazuara në fakte dhe statistika, a i kërkon edhe llogaridhënien nga të gjithë sektorët e përfshirë në procesin e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Vitin arshëm Kosova do i ftoj presidentit e Serbisë dhe Bosnjë Hercegovinës në samitin e presidentve rajonal që në vitin 2014 do të organizohet nga Kosova. Presidentja Kosovës ju ka bërë këtë ftesë publikisht nga Durrësi ku po mbahet takimi i presidentëve për këtë vit. Ku udhëheci serb dhe ai bosnjak nuk po marrin pjesë me gjithë ftesat e dërguara nga Shqipëria. Si çfarë tjetër u tha në këtë samit, ndjekim kronikën e Menada Zaimin nga Shqipëria.
Presidentet e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë dhe Malit të Zi u mblodhën në Durrës në kuadër të një iniciative rajonale që promovon vlerat e fshinjësisë së mirë dhe bashkëpunimit me qëllimin e përbashkët integrimin në Bashkimin Evropian. Ky është takimi i pestë që si shtar presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani ja doli me sukses të konfirmojë qëllimin e tij.
Të gjitha vendet tona, integrimi në Bashkimin Evropian është dhe mbetet prioriteti kryesor. Dhe ky rrugëtim i përbashkët do të na bëjë rrugën më të konsoliduar, do të na bëjë proceset më eficiente dhe më rezultativ për jetën e qytetarëve tanë dhe të vendeve tona.
Presidentja e Republikës së Kosovës, Ahtifete Jajaga, tha se në krye të agjendës së këtij samiti qëndron gatishmëria për të zgjeruar pjesëmarrjen. Ajo nënvizoi angazhimin e Kosovës për paqe, stabilitet dhe fshinjësi të mirë në rajon, duke i kontribuar qëllimit përbashkët integrimit evropian.
Vitin e ardhshëm Kosova e ka radhën e organizimit të këtij samiti dhe unë i bëj thirrje edhe në mënyrë publike edhe Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës që të jenë pjesë këtij samiti në mënyrë që të ndërtojmë urat të bashkëpunimit në mes së shteteve tona dhe të përmes këtij bashkëpunimi të gjenerojmë mjetë dhe përkraje nga ana e Bashkimit Evropian në mënyrë që të lehtësojmë jetën e qytetarëve tonë përbrenda vendeve tona po ashtu edhe më gjerë.
Në këtë samit munguan presidentet e Bosnjës dhe Serbisë, ndonse ftesa për pjesëmarrje kishte shkuar edhe në adresë të tyre. Presidenti i Maqedonisë Ivanov u kujtoi fshinjve se projektet janë të përbashkëta dhe se ndikojnë jetën e të gjithë qytetarëve.
Da, një bisakë e nëvë.
Po. Ne do të dëshironim që në këtë forum të shihnim edhe fshinjët tanë të përfshihen, sepse rajoni ka nevojë për një infrastrukturë të re. Ne do të donim të shihnin dhe Bosnjën dhe Serbinë këtu, sepse ne flasim për korridore që do të kalojnë edhe përmes shteteve të tyre, tha Ivanov. E shkuara na mëson që në një ambient të hapur, njerëzit kanë më shumë prosperitet dhe përparim, shtoi më tej ai. Ndryshe nga vite më parë, vendet e rajonit komunikojnë nëpërmjet projektesh të përbashkëta. Presidenti i Maqedonisë Gjorge Ivanov tha se rajoni më shumë se kur ka nevojë për infrastrukturë të re. Koridori i 8 është ai që do të na lidh. Nëse deri dje flisnim për ide, tani kemi projekte konkrete, tha Ivanov. Në drejtim të këtij projekti kemi avancuar deri në Gostivar dhe duam që shumë shpejt të arrim deri në Qafthan. Po apelojmë për gjetur investitor dhe shpresojmë të avancojmë në drejtim të realizimit të këtij projekti, tha presidenti i Maqedonisë. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Sot është afati i fundit të regjistrimit të votuesve që jetojnë në Serbi dhe Maltëzi e që mund të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Zyrtarët të OSB-s nuk kanë dhënë shifra se sa votues nga këto vende janë regjistruar deri më tani, ndërsa në KQZ janë zotuar se do t'i kryejnë të gjitha procedurat e verifikimit të votuesve. Se si kanë shkuar procedurat deri më tash, ndjekim në raportin e Bekim Bislimit.
Procesi i regjistrimit të votuesve që jetojnë në Serbi dhe Maltëzi, të cilët kanë të drejtën e votimit në zgjedhjet lokale të cilat do të mbahen me 3 nëntor në Kosovë, është në zhvillim e sipër, deklarojnë zyrtarët e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë, zëdhënës i misionit të OSBE-s në Kosovë, Nikola Gaun, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, nuk ka dhënë ende shifra për numrin e të regjistruarve, por ka deklaruar se stafi i këtij misioni është duke punuar pa ndërprerje në procesin e regjistrimit të këtyre votuesve.
In line with the Brussels agreement and at the request of Pristina and Belgrade,
në harmoni me marrëveshjen e Brukselit dhe kërkesave të Prishtinës dhe Beogradit, OSBE është duke lehtësuar regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës përmes mbledhjes dhe shpërndarjes në dy qendra, Nish dhe Podgoricë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e ka shtyrë afatin për regjistrimin jashtë Kosovës deri me 17 shtator dhe stafi po punon pa ndërprerje. Kjo punë është në vazhdimësi për një numër i stafit lokal dhe ndërkombëtar është i përfshirë në operacion Thagaun. Në anën tjetër, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë deklaruar se OSBE-ja përmes procesit të regjistrimit të votuesve të cilët jetojnë në Serbi dhe Maltëzi, po ja lehtëson Komisionit Qendror të Zgjedhjeve çasjen në aplikacione. Zëdhënësi i këtij komisioni, Valmire Lezi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se megjithatë ky komision do ta ketë fjalën e fundit rreth asaj se janë ose jo të vlefshme materialet që do t'ia sjellë OSBE.
OSBE-ja i lehtëson procedurat, pa vetëm bërë të aplikacionet në mënyrë që KQZ-s, pra Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, t'ia lehtësoj çasjen në aplikacionet e votuesve që janë në Serbi dhe Maltëzin, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do t'i kryejë të gjitha procedurat e verifikimit dhe pashtu të gjitha procedurat ligjore.
Zëdhënësi i misionit të OSBE-s, Gaun, e ka pohuar se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të jetë ai që do t'i verifikojë materialet, por ai nuk ka dhënë ndonjë numër se sa votues janë regjistruar deri më tash.
As I said, this is now a work in progress and I would not speculate on the numbers, but what is important.
Siç e thash, punët janë në zhvillim e sipër dhe nuk do të flas për numra, por është e rëndësishme të thuhet se OSBE do ta mbledh të gjithë materialin dhe do t'ia dorëzojë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe më pas ai do ta vërtetojë se janë ato materiale të vlefshme, theksoi zëdhënësi OSBE-s Gaun. Edhe zëdhënësi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Elezi ka theksuar se shifra e votuesve të mund të cilët i ka regjistruar stafi i misionit të OSBE-s do të publikohet pas përfundimit të procesit të regjistrimit, afat i cili skadon më 17 shtator.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të japë raportin e plotë për çdo vend veç se ku kanë aplikuar të interesuarit për të votuar. Për numrin e saktë do t'ju ofrojmë pas përfundimit të këtij procesi, pra i cili përfundon më 17 shtator.
Ndryshe, mekanizmi lehtësues për regjistrimin e votuesve në Serbi dhe Maltëzi, të cilin e ka ofruar OSBE, siç patën thënë më herët zyrtarët e këtij misioni, përveç qendrave në Nish dhe në Podgoricë ka formuar edhe 9 ekipe mobile, të cilat do t'u ofrojnë ndihmë në këtë drejtim personave të zhvendosur. Këto ekipe janë dërguar me 26 gusht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Krerët e bashkësive më të mëdha fetare në Kosovë kanë zhvilluar sot në Prishtinë një debat të organizuar nga misioni OSBE-s, ku kanë vlerësuar mjaft lartë shkallën e tolerancës dhe bashkëpunimit mes tyre. Ata thanë se toleranca dhe bashkëpunimi ndërfetar është një nga vlerat që Kosova ka kultivuar ndër vite. Për më shumë nga ky debat, kronika në vime e përgatitur nga Zia Dingashi.
Udhëheqësit e bashkësive kryesore fetare në Kosovë lavdëruan shkallën e bashkëpunimit mes vete, kurse kërkuan nga institucionet që krahas përkujdesjes të sigurojnë edhe rregullimin juridik të pozitës dhe funksionimit të tyre. Kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës, Myftiu Naim Tërnava, tërhoqë vërejtjen se edhe pas 14 vjet të mbarimit të luftës, bashkësitë fetare në Kosovë nuk e kanë të rregulluar pozitën e tyre juridike. Kjo ka reflektuar negativisht në punën e tyre, tha Tërnava, duke rikujtuar se rregullimi i pozitës juridike është kërkuar edhe nga Komisioni Evropian si dhe faktor të tjerë ndërkombëtar.
Bashkësia Islame e Republikës Kosovës konsideron se institucionet e vendit kanë këto çështje me prioritet për të zgjidhur në raport me bashkësitë fetare. Miratimin e ligjit për bashkësitë fetare, hartimin e ligjit për kthimin e pronave të bashkësive fetare që janë konfiskuar nga ish sistemi, ndarjen e buxhetit për financimin e bashkive fetare, si dhe respektimit të drejtave fetare në institucionet publike, sidomos në fushën e arsimit dhe të punësimit.
Ndërkohë, peshkopi Rashkës dhe Prizrenit, Teodosi, e tha se bashkëpunimi është rruga e vetme që duhet kultivuar bashkësitë fetare. Sa i përket kishës ortodokse serbe, a i tha se prioritet mbetet ruajtja trashëgimisë dhe identitetit.
Ali ono što se tiče Srpske pravoslavne crkve në prvom mestu jeste da sačuvamo svoj identitet, svoju imovinu.
Sa i përket kishës ortodokse serbe, pikë së pari prioritet kemi ruajtja në identitetit, ruajtja në pasurisë në mënyrë që pasardhësve tanë të alëm këtë pasurisi që kemi trashëguar ne nga pararësit tanë, theksoj peshkopi Teodosje. Për këto qëllime, a i tha pashtu se gëzon bështetjen e faktorit ndërkombëtar dhe të bashkësive tjera fetare në Kosovë, kurse administratori katolik e administratës apostolike të Kosovës i peshkfi Dodë Gjergji tha se bashkëpunimi për te kalim në problemeve të përbashkëta është rruga më mirë që duhet të ndjekin bashkësit fetare.
Angazhimit që bashkësit të përballen me vështërsit, po edhe së bashku të kontribuojnë për të mirën e të gjithve, është rruga e vetme që në shpinë drejt një bashkëpunimi të shënosh dhe drejt një të ardhme të qëndrushme.
Në debat kanë marrë pjesë dhe udhëheqësi i kishës ungjillore protestante të Kosovës, Driton Krasniqi, dhe kreu i bashkësisë hebraike të Kosovës, Votim Demiri. Përderisa organizatori këtij debati, shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë, ambasadori Jean-Claude Schlumberger, tha se liritë fetare bëjnë pjesë në kuadër të lirive dhe të drejtave themelore të njeriut dhe si të tilla duhet të respektohen dhe kultivohen në shoqëritë moderne pra edhe në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë me një material nga rajoni. Memorandumi për bashkëpunim mes partive politike për procesin eurointegrues që u nënshkrua ditë më parë në kuvendin e Maqedonisë, sipas analistëve politik, nuk do të ketë efekte pozitive. Qëndrimet e analistëve nga Maqedonia i sjell kronika Isuf Kadriut.
Nënshkrimi i memorandumit të hënën nga ana e partive politike përmes të cilit ato obligohen të angazhohen për zbatimin e reformave të domosdoshme për antarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO, nuk do të ketë ndonjë rezultat pozitiv sa i përket procesit integrues, thon njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare. Ata thon se bëhet fjalë vetëm për një obligim nga marrëveshja mes së partive për kapërcimin e incidentit të 24 dhjetorit në kuvend.
To e jedna od obërskite koja proizleze od dogovorot megju.
Bëhet fjalë vetëm për një obligim që del nga marrëveshja mes së partive politike dhe përfaqësuese të Bashkësisë Evropiane pas krizës së 24 dhjetorit të vitit të kaluar, kur pati një shkelje të rëndë të demokracisë në vend. Vetëm në këtë kontekst të këtë memorandum mund ta vlerësojmë, pasi nevojiteshin hapa që të stabilizojë sadopak kriza politike dhe partitë të obligoheshin se gjëra të tilla nuk do të ndodhin dhe të vazhdojnë rrugën e procesit integrues të vendet, thotë Denko Malevski, ish ministri i punëve të jashtme.
Stanua kako dilema e dali partijite në vistina.
Mbetet dilema nëse partijite mendojnë të realizojnë atë që e nënshkruajnë, apo bëhet fjalë për formalitet, e të dil ka pasur edhe në të kaluarën, vetëm sa për të plotësuar dëshirat e bashkësis në ndërkombëtare, duke marë parasyshe të gjitha vlerësimet që janë dhënë për marrëveshjen mes së partive për 24 dhjetorin, të cilin disa politikanë e quajtën edhe letër tualeti, flet qartë se dokumentet e tillë nënshkruhen më tepër për përdorim të jashtëm sesa për zgjidhjen e problemeve të brendshme, u shpreh Denko Malevski. Dokumenti që obligon partitë të angazhohen për garantimin e lirisë së mediave për zgjedhje të lira dhe demokratike, sundimin e së drejtës pavarësinë gjyqësorit, si dhe luftën kundër krimit dhe korrupsionit, nuk është nënshkruar vetëm nga Partia Demokratike Shqiptare dhe Partia Liberale. Alaedin Demiri, ishte diplomat dhe profesor në Universitetin e Evropës Jugendore në Tetov, thotë se memorandumi është një dokument që nuk do të ketë asnjë vlerë.
Memorandumi është një punë e kotë. Për arsye se është një formalitet i cili nuk prodhon asgjë. Fakti që deklarativisht të gjithë partitë politike janë për eurointegrim dhe antarësim në NATO, a në të vërtetë nuk bëjnë ose nuk bënojnë NATO, tregon se plotësohet një kërkesë formale e cila në jetë asgjë nuk vlen dhe mund të bëhet edhe pengesë më të tjetë. Përse se nuk përkon me një realitet të një veprimi real politik dhe strategik të funksionimit të partive politike të antarësimit në bashkësinë evropiane.
Sot njohësi i marrëdhënieve ndërkombëtare Alaeddin Demiri, ndryshe në nënshkrimin e memorandumit është të përshëndetur nga Bashkimi Evropian. Ne jemi koshient për nënshkrimin e memorandumit dhe momentalisht po e studiojmë përmbajtjen e tekstit. Në parim, Komisioni inkurajon dhe i përshëndet marrëveshjet ndërpartijake për agjendën e BE-s, si dhe hapat e ndërmarrë që çojnë drejt bashkëpunimit inkluziv të gjitha palëve të prekura për arritjen e qëllimit strategjik integrimin e vendet. Transmetojnë media deklaratën në Bruxelles të zëdhënësit të Komisionit Evropian Petar Stano. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në fund të këtij emisioni edhe një material nga bota. Në internet është shfaqur një video e cila tregon këshilltarë të ushtrisë iraniane që operojnë në Siri dhe punojnë së bashku me forcat besnike të presidentit sirian Bashar al-Assad. Irani ka thënë se pamjet janë të sajuara. Të ndjekim kronikën e korrespondentit Frud Bejan.
Forcat rebele që luftojnë regjimin e Bashar al-Assadit në Siri kanë thënë disa herë se Teherani është i përfshirë drejt për drejt në luftime, por arma që do ta dëshmonte të këtë ka munguar. Shfaqja disa pamjeve filmike që tregojnë këshilltar të ushtrisë iraniane dhe luftëtar që operojnë në Siri përkrah forcave qeveritare mund të mbështesë pretendimet e rebeleve për bashkëpunim. Videoja e re tregon këshilltar që flasin rrjedhshëm gjuhën iraniane, janë të veshur me veshje ushtarake dhe koordinojnë operacionet ushtarake në betejë. Videoja, e cila nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur, është publikuar javën e kaluar nga një grup rebel, i cili ka thënë se ka konfiskuar pamjet pasi ka sulmuar një kamp iranian në qytetin e Alepos. Filmimet thuhet se zgjasin disa orë, por vetëm pjesë të tyre janë shkarkuar në internet. Pamjet thuhet se janë incizuar nga një kameraman iranian. Ai besohet se ka vdekur në betejën që ka pasuar. Në një moment kamera bie në tokë, ekrani errësohet dhe dëgjohen plumba. Qeveria iraniane ka hedhur poshtë akuzat se vendi ka prani ushtarake në Siri. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Marzieh Akfam ka thënë se videoja e këshilltarëve ushtarak të Iranit është e sajuar. Ne nuk kemi ndonjë prani zyrtare ushtarake në Siri, ka thënë ajo. Nëse videoja është autentike, ajo tregon qartë për rolin luftarak të Iranit në Siri dhe minon përpjekjet e fundit të Teheranit për të pozicionuar veten si paqëbërës në krizën siriane. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka mbetur i palëkundur në dëshirën e tij për një zgjidhje diplomatike të kësaj krize. Më 16 shtatore ka thënë se Teherani mund të pranojë çdo si sundues të Sirisë nëse ai zgjidhet nga populli sirian. Komentet e tij kanë qenë ndryshe nga deklaratat e mëparshme të zyrtarëve iranian, të cilët janë zotuar se nuk do të lejojnë kurrë rënjen e regjimit të Bashar al-Assadit, aleatit kryesor rajonal. Në video, këshilltarët dhe luftëtarët iranian e dinë se janë duke u filmuar dhe flasin lirshëm për rolin e tyre në konflikt. Njëri është komandant iranian i cili thotë se ka qenë në Siri për afro një vit dhe ka luftuar në qytetet Darja dhe Alepo.
Para se të ndahemi, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Rasti Kleçka përfundon duke shpallur të pafajshëm të gjithë akuzuarit për fshirje dhe fatmilimin. Presidenti i Kosovës efton Serbinë dhe Bosnjën në samitin e presidentëve që do të mbahet vitin e ardhshëm në Kosovë. Më 18 tetor hapen negociatat Kosovë-BE për marrëveshjen e stabilizimit asocinit. Dhënia statusit të kandidatit për Shqipërinë çdo herë më real, thot presidenti i BE-s. Bashkimi Evropian ka kërcënuar Kroacinë me sanksione për shkak të ligjit për ekstradim. Një video postuar në internet ose ushtarët iranian po luftojnë në të mirë të regjimit sirian. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaalire.org. Faleminderit për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.